Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Nemecko a Francúzsko sú ďalšie európske štáty, ktoré museli pristúpiť k tvrdým opatreniam proti šíreniu koronavírusu. To znovu nabralo rekordné rozmery a vlády v oboch krajinách považujú lockdown za jediný spôsob, ako sploštiť krivku. V tieni pandémie sa zároveň vyostruje spor medzi Emmanuelom Macronom a lídrami moslimských štátov. Okrem toho v Spojených štátoch 3. novembra prebehnú mimoriadne dôležité prezidentské voľby. Vybrali sme 4 veci, ktoré by ste pred nimi mali vedieť. Ale začíname v Ázii. Jarný postoj Paríža po brutálnej vražde učiteľa vyvolal napätie vo vzťahu k moslimským štátom. Prezident Emmanuel Macron sa postavil za hodnoty, na ktorých je postavená Francúzska republika. Slobodu prejavu a dôkladné presadzovanie sekularizmu. Nasledoval teroristický útok nožom, bojkot výrobkov, protesty a urážky francúzskeho prezidenta zo strany lídrov viacerých krajín. Macron odsúdil atentát na 47-ročného učiteľa a zároveň sa zastal satirického týždenníka Charlie Hebdo, ktorý znova zverejnil karikatúru proroka Mohameda. Macron vyhlásil, že bude brániť slobodu a presadzovať sekularizmus v spoločnosti, ktorá sa nezriekne karikatúr. Sprísni aj boj proti radikálnemu islamu. Chce zabrániť ďalším útokom, ako bol ten, pri ktorom 18-ročný mladík pôvodom z Čečenska zavraždil učiteľa Samuela Patyho, pretože pred žiakmi rozprával o slobode slova aj o karikatúrach Mohameda. Na sociálnych sieťach potom kolovalo video nahnevaného otca jednej zo žiačok strednej školy, kde Paty učil. V tom videu ho menoval a spomínal aj adresu školy. Na tvrdé Macronove slová zareagoval moslimský svet na čele s tureckým prezidentom Erdoánom. Macronovi odkázal, aby sa dal vyšetriť a Turkov vyzval na bojkot francúzskych výrobkov. Pustil sa aj do týždenníka Charlie Hebdo, ktorý zverejnil karikatúru Erdogana. Ankara vyhlásila, že podnikne právne a diplomatické kroky. K Erdoánovi sa pridal aj egyptský prezident Abdel Fattah Sisi, podľa ktorého karikatúry urážajú 1,5 miliardy ľudí a preto by mali skončiť. Čečenský prezident Ramzan Kadyrov, ktorý v Rusku podnecuje nenávisť voči novinárom a je podozrivý z porušovania základných ľudských práv, zaspovedal, že Macron je inšpiráciou pre teroristov. V Bangladéši vyšli protestovať 10 000 ľudí a Iránci si predvolali francúzskeho diplomata. Vo štvrtok sa v Nice odohral ďalší teroristický útok, pri ktorom útočník zabil 3 ľudí. Paríž teraz vyzýva Francúzov, aby do niektorých moslimských krajín radšej ani necestovali. Macrona sa jednoznačne zastala Veľká Británia. Šéf britskej diplomacie Dominic Raab vyzval spojencov v NATO, aby ukázali jednotu vo veci tolerancie a slobody prejavu. Členom aliancie je pritom aj Turecko s jeho problematickým prezidentom, ktorý teraz rozohral svoje zahraničné avantúry na mnohých frontoch. Od Karabachu cez Stredozemné more až po Líbiu. Podporu francúzskemu prezidentovi vyjadril na svojom novom účte na Twitteri aj Igor Matovič. Pridal sa aj minister zahraničia Ivan Korčok a prezidentka Čaputová. Joe Biden je favoritom prezidentských volieb v USA. V prieskumoch má výrazný náskok. Priemer prieskumov je 7,5%. Vedie aj v kľúčových štátoch, ktoré Donald Trump pred 4 rokmi ukradol demokratom a proti prezidentovi kandiduje v čase, keď pandémia koronavírusu v USA zabila už takmer 230 000 ľudí. Posledné dni u demokratov vyvolávajú nepríjemné spomienky na rok 2016. Aj vtedy viedli a Hillary Clintonová už v finále kampane využívala na to, aby chodila do republikánskych štátov, v ktorých verila vo víťazstvo. Napokon sa jej to vypomstilo. Biden však nie je Clintonová, je vo všeobecnosti obľúbenejší, menej voličov je nerozhodnutých a bývalý viceprezident súperí s iným Trumpom. Ten si síce na svojej strane pevne drží republikánsku voličskú základňu, no za 4 roky vyprodukoval dosť veľa škandálov, problémov a urážok, ktoré odradili časť stredovejších voličov. Málo kto pochybuje o tom, že Biden bude mať v celkovom súčte viac hlasov, ale americký systém, v ktorom sa počítajú výhry v jednotlivých štátoch, Trumpovi stále dáva nádej, že ostane v Bielom dome, ak zlomí niektorý z väčších kľúčových štátov. Môže to byť Florida, Pensylvánia alebo Wisconsin. Najbližšie k víťazstvu má na Floride, no ak chce vyhrať, mal by získať aj Pensylvániu a udržať si štáty ako Arizona a Severná Karolína, kde v roku 2016 vyhral, no teraz to nemá také isté. Počas volebnej noci sa určite oplatí sledovať Arizonu. Tam demokrati nevyhrali od roku 1992. Tentoraz však veria, že majú šancu. V Arizone už 10 dní počítajú hlasy, ktoré prišli poštou. A ak by aj Biden vyhral, bude to pre neho dobré znamenie. Ak veríte na symboliku, tak si na mape nájdete aj Ohio. Tento kľúčový štát od roku 1896 iba dvakrát nevyhral kandidát, ktorý sa stal prezidentom. Nixon v roku 1960 a Dewey v roku 1944. Aktuálne je tam miernym favoritom Trump. Ohio však možno svojho víťaza nespozná v noci z útorka na stredu, rovnako ako ďalšie dôležité štáty. Pandémia spôsobila, že rekordne veľa ľudí hlasovalo predčasne a poštou. Doteraz je to 82 miliónov voličov. Pre porovnanie celkový počet hlasov odovzdaných vo voľbách v roku 2016 bol necelých 129 miliónov. Ako to už vo federatívnej Amerike býva, každý štát má iné pravidlá, dokedy sa môže hlasovať poštou. Kedy sa tieto hlasy môžu začať spočítavať a kedy sa oznámia výsledky. Zo spleti pravidiel a zákonov však vyplýva jednoznačný záver. Šanca, že meno prezidenta budeme poznať v stredu ráno, je malá. Nezabúdajme však na to, že vo voľbách nejde iba o to, kto sa stane prezidentom. Volí sa aj kompletné obsadenie snemovne reprezentantov, viac ako tretina senátu a 11 guvernérov. Väčšinu v snemovni si udržia zrejme demokrati, no mohli by získať aj kontrolu nad senátom. To by zvýšilo šancu, že presadia veľké reformy, ktoré má v pláne Biden. A republikánov by strata senátu bolela minimálne tak silno, ako prehra v boji o Bielý dom. O tom, aké dôležité sú tieto voľby, vypovedá aj to, že ich sprevádza najdrahšia kampaň v histórii. Kandidáti na všetky funkcie v nich dokopy podľa odhadov minú 14 miliard dolárov. Zastaviť druhú vlnu epidémie koronavírusu v Európe bez tvrdých obmedzení je, zdá sa, nemožné. Len týždeň potom, čo sme písali o Dánsku ako vzore, išli v tejto krajine nové prípady rýchlo nahor. Rekord nových pozitívnych testov hlási aj Švédsko. Dobre na tom už nie je ani Nemecko, ktoré si pre jeho rozsiahle testovanie a trasovanie, dobrú komunikáciu vlády a dôveru ľudí mnohí brali za vzor. Počet nových prípadov v prepočte na počet obyvateľov je tam stále polovičný ako u nás, no aj Nemci už začínajú zatvárať. Angela Merkelová ohlásila v stredu mäkký lockdown. Zatvoria sa reštaurácie, bary, kina, divadlá, športové podujatia budú bez divákov, vonku sa môžu stretnúť len ľudia z dvoch domácností a odporúča sa, aby každý, kto môže, robil z domu. Tieto opatrenia by mali trvať mesiac. Nemci ich ohlásili pri podobnom počte prípadov ako Slovensko v polovici októbra. Počet nových prípadov sa v Nemecku zdvojnásobil za 10 dní. Merkelová varovala, že ak to bude takto pokračovať, zdravotníctvo narazí na svoje limity. Napriek armáde trasovačov sa už len v 25% prípadov podarí zistiť, kde sa človek infikoval. Merkelová druhým dychom povedala, že firmám budú kompenzovať straty. Živnostníci a firmy do 50 ľudí dostanú 75% z príjmu. Celkovo je na to vyhradených 10 miliard eur. Oveľa horšie je na tom druhá najsilnejšia ekonomika v Európe, Francúzsko. Počet prípadov tam tento týždeň presiahol 50 tisíc denne. V krajine už začínajú pribúdať aj obete. Za 24 hodín hlásili viac ako 500 úmrtí v súvislosti s COVID-19. Viac ako polovica isiek v krajine je obsadená covidovými pacientami. V stredu večer sa prezident Emmanuel Macron postavil pred Francúzov a oznámil im tvrdý lockdown ako na jar. Bude to znamenať, že Francúzi môžu ísť iba do práce, do potravín, k lekárovi, deti môžu chodiť do školy. Hodinu denne majú na šport, na čerstvom vzduchu. Macron povedal, že vírus sa šíri rýchlosťou, akú neočakávali ani najpesimistickejšie predpovede. Jesenná vlna bude podľa neho pravdepodobne ešte smrteľnejšia ako jarná. Počas nej zahynulo v krajine 30 tisíc ľudí. Tvrdé opatrenia sa na jar ukázali ako účinné. Zastaviť jesennú vlnu však môže byť ťažšie. Mnohí sú už unavení z opatrení a boja sa menej ako na začiatku. Vidieť to bolo pri násilných protestoch v Taliansku. Zároveň sa blíži zima a nie leto ako pred pol rokom, čo dáva menšiu nádej na rýchle zlepšenie. Sme hlboko v druhej vlne. Myslím si, že tohtoročné Vianoce budú iné Vianoce, povedala podľa BBC predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Obyvatelia Chile urobili minulý víkend symbolickú bodku za érou diktátora Augusta Pinocheta. Ten síce zomrel v roku 2006 a svoju moc odovzdal ešte pred 30 rokmi, v Chile však stále platí ústava z jeho éry, hoci so zmenami. V nedeľnom referende 78% Čilanov podporilo vytvorenie novej ústavy. Hlasovať mali už na jar, no pre koronakrízu to odložili. Iniciatívu presadili po veľkých protestoch proti sociálnej nerovnosti v roku 2019, ktoré spustilo malé zvýšenie lístka na metro o 30 pesos. Počas hlasovania o novej ústave sa tvorili dlhé rady a po oznámení výsledku sa v uliciach oslavovalo. Referendum je však i len prvým krokom k ústavným zmenám a obyvatelia tejto andskej krajiny majú ťažšiu časť cesty ešte len pred sebou. O novej ústave má rozhodnúť zhromaždenie 155 priamo volených členov. Čilania si ich vyberú 11. apríla 2021. Keď bude návrh hotový, príde na rad schvaľovanie novej ústavy. Znovu v referende, ktoré bude niekedy v roku 2022. Jednou z požadovaných zmien je kvalitnejší verejný sektor, školy či zdravotníctvo, pre všetkých a vyššie dôchodky. To by malo pomôcť zmenšiť nerovnosť a značné rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Ako píše Jared Diamond vo svojej knihe Otrasy, v Čile funguje od čias španielskej kolonizácie malá oligarchia, ktorá kontroluje väčšinu pozemkov a bohatstva, a táto koncentrácia politickej moci vedie k problémom. Najväčšou výzvou pre obyvateľov Čile teraz bude rozhodnúť sa, akú krajinu chcú vlastne mať. Časopis Economist predpovedá, že sa určite posunie viac doľava. V ústave sa zrejme spomenú pôvodní obyvatelia, ktorí tvoria 9% populácie. Prezident príde o časť právomocí, možno sa zváži vytvorenie parlamentného systému. Jednou z hlavných otázok bude, ako všetko nastaviť tak, aby vysoké očakávania nenarazili na ekonomické možnosti krajiny. Economist varuje, že ak Čilania pri prepisovaní ústavy zlyhajú, dopyt po radikalizme porastie. Dve strany, ktoré proti sebe bojujú v Líbii, podpísali dohodu o prímerí. Nejde o prvý pokus. Tie predchádzajúce vždy zlyhali, no tentoraz sa situácia zdá byť nádejnejšia. V Líbii už 6 rokov prebieha občianska vojna. Na jednej strane stojí medzinárodne uznávaná vláda, ktorú najhlasnejšie podporuje Turecko. Vláda sídli v Tripolise, no veľkú časť územia nemá pod kontrolou. Proti nej stojí poľný maršál Khalifa Haftar, za ktorým stojí napríklad Egypt, Rusko, ale aj Francúzsko. Tieto dve strany dlho bojovali o vplyv a pred pár mesiacmi sa zdalo, že Haftar má na dosah rozhodujúce víťazstvo. Tripolis mu hlavne vďaka Turecku odolal. Boje oslabli a rivali sa napokon posadili za rokovací stôl. Teraz sa s medzinárodnou pomocou dohodli na trvalom prímerí. OSN to označuje za historický moment, no problém je, že trvácnosť dohody spochybňuje turecký prezident Erdoğan. Jeho postoj bude veľmi dôležitý. Podľa dohody by do 3 mesiacov z krajiny mali odísť zahraniční bojovníci, ktorých do Líbie dotiahlo aj Turecko. Okrem toho sa majú vytvoriť špeciálne jednotky, ktoré budú strážiť sporné územia. Problémom môže byť aj to, že hoci sa na prímerí dohodli dvaja najväčší nepriatelia, v Líbii operuje mnoho ďalších skupín, nad ktorými nemajú moc ani vláda v Tripolise, ani Haftar. OSN bude teraz pomáhať pri politickom dialógu, ktorý by sa mal naštartovať aj vďaka tejto dohode. Zámerom je, aby viedol k voľbám a rozdeleniu moci, ktoré prinesie do Líbie potrebnú stabilitu. Rokovania však budú zložité a ako ukázali dohody z minulosti, nájsť funkčné a trvácne riešenie je mimoriadne náročné. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.